Meillä oli siinä 10 kilometriä kirkonkylään, missä lääkäri asui. Kun tulin sieltä ja noin 2 kilometrin päästä pääsin sellaiselle yksinäiselle paikalle metsään, panin pyörän tien sivuun ja itkin. Tuntui, että nyt se elämä loppui tähän. Keuhkotautia pidettiin siihen aikaan parantumattomana.
Nuoren keuhkotautiin sairastuneen tytön epätoivoa ei pidä ihmetellä. Tuberkuloosi ja erityisesti sen yleisin muoto, keuhkotuberkuloosi, oli 1900-luvun alkuvuosikymmeninä tappava tauti. Vielä 30-luvulla tuberkuloosi vei Manan majoille noin 7-8 000 ihmistä joka vuosi. Tohtori Heini Hakosalo tutkii Suomen Akatemian rahoituksella tuberkuloosia 1900-luvun Suomessa. Hän osaa kertoa, että tuberkuloosi on hyvin vanha sairaus.
Tuberkuloosi on semmoinen tartuntatauti, että se jättää jälkiä myös luihin. Ja sen takia sitä tiedetään aika paljon tartuntataudiksi. Ja tiedetään ennen kaikkea se, että se on vanha ja että se on ollut ihmisen seuralainen tai ihmisen vaivana jo esihistoriallisella ajalla. Et vanhimmat varmat luulöydöt tai semmoiset luulöydöt, joista tiedeyhteisö on yksimielinen, että kyse on nimenomaan tuberkuloosista, niin on noin 7800 vuotta vanhoja ja ne on tehty Italiassa. Kirjallisia lähteitä on ainakin hindulaista, muinaiskulttuurista, myös Mesopotamiasta, eli oikeastaan näiden kaikkien varhaisten korkeakulttuurien ajalta on löydetty jotain, joka voi viitata tuberkuloosiin. Ja sitten antiikista, kreikkalaista antiikista, niitä aineistoja on jo sitten paljon.
No, miten sitä keuhkotautia on nimitetty sitten suomalaisissa kirkonkirjoissa? Onhan se sielläkin tautiluettelossa esiintynyt?
No, tähän täytyy alkuun esittää sellainen varaus, että näähän ei ole koskaan yksi yhteen, että koska nämä luokittelujärjestelmät on niin erilaiset. Se suurin ero on se, että ennen vanhaan, siis ennen 1900-lukua, tauteja kuvattiin ennen kaikkea niiden oireiden perusteella. Ja me kuvataan niitä ennen kaikkea niiden syyn perusteella. Mutta kirkonkirjoissa on semmoisia nimikkeitä kuolinsyyluettelossa, jotka hyvin vahvasti viittaa tuberkuloosiin ja nimenomaan keuhkotuberkuloosiin. Siellä puhutaan twin suit on yksi semmoinen ja bröstsjuka yleensä viittaa tai usein viittaa myös tuberkuloosiin. Sitten siellä on semmoisia viittauksia, jotka meidän näkökulmasta ei ole ollenkaan tauteja, vaan enemmänkin oireita, esimerkiksi bloodhusta, joka saattaa viitata tämmöisiin tuberkuloosin aiheuttamaan verensyöksyyn.
No entäs suomen kielellä?
No suomen kielellä esimerkiksi rintatauti, keuhkotauti, hivutustauti. Ja sitten lääketieteen kielessä käytettiin 1800-luvun lopulla semmoista ilmaisua kuin nystyrätauti, mutta mä en usko, että se löysi tietään kirkonkirjoihin.
Minkälainen sairaus se tuberkuloosi on? Mitä se oikein aiheuttaa?
Se on tartuntatauti, eli se ei ole esimerkiksi synnynnäinen eikä perinnöllinen, niin kuin pitkään uskottiin. Tämä uskomus kumoutui oikeastaan vasta 1900-luvun alussa. Ja se on bakteerin aiheuttama, ja se bakteeri, joka sen aiheuttaa yleensä, on nimeltään Mycobacterium tuberculosis. Ja se tarttuu yleensä ilmateitse, eli käytännössä sillä tavalla, että joku henkilö, joka sairastaa tämmöistä aktiivista, avointa keuhkotuberkuloosia, yskii tai puhuu tai aivastelee tai vaikka laulaa. Mutta tuberkuloosi ei tartu kovin helposti, että se vaatii yleensä tämmöisen aika pitkän altistuksen, esimerkiksi asumisen yhdessä tuberkuloottisen ihmisen kanssa. Ja siis suurin osa tuberkuloosista on keuhkotuberkuloosia, eli ne bakteerit elimistöön tullessaan asettuu sinne keuhkoihin. Ja hyvin pienessä osassa tapauksista se infektio kehittyy sairaudeksi. Että ainoastaan 5-10% niistä, jotka on saaneet tartunnan, sairastuu koskaan tuberkuloosiin.
No tuberkuloosistahan on muitakin muotoja kuin tämä keuhkotuberkuloosi. Mitäs ne sitten on?
Joo, niitä on paljon. Siis tuberkuloosi voi periaatteessa ikään kuin pesiytyä mihin tahansa paikkaan elimistössä. Että se keuhkot on vaan se kaikkein tavallisin, mutta keuhkoista se bakteeri voi sitten levitä verenkierron mukana melkein mihin vaan. Et jos ajattelee 1900-luvun Suomea, niin keuhkotuberkuloosin lisäksi yleisiä, suhteellisen yleisiä muotoja oli esimerkiksi imusolmuketuberkuloosi, jota sanottiin myös risataudiksi, joka oli nimenomaan kaulan imusolmukkeissa, luutuberkuloosi, niveltuberkuloosi, ihotuberkuloosi ja sitten esimerkiksi tuberkuloottinen aivokalvon tulehdus oli erityisen yleinen hyvin pienten lasten keskuudessa. Ja sitten on myös tämmöinen yleistynyt tuberkuloosin muoto, jota sanotaan miliaarituberkuloosiksi.
No jos nyt puhutaan tästä kaikkein yleisimmästä tuberkuloosin muodosta, tästä keuhkotuberkuloosista, eli siis keuhkotaudista, niin mitä se ihmiselle aiheuttaa, jos se sairaudeksi asti pukeaa?
Se aiheuttaa väsymystä, laihtumista, ruokahalun menettämistä, usein yöhikoilua. Sitten siihen kuuluu myös yskimistä ja semmoista pitkäkestoista yskää, joka sitten vähitellen muuttuu limasemmaksi ja usein myös verisemmäksi. Ja sitten jos tauti etenee, niin saattaa esiintyä tämmöisiä dramaattisempia oireita, niin kuin verensyöksy esimerkiksi, eli semmoinen massiivinen verenvuoto hengityselimissä. Ja kuumeilu. Kuumeilu on myös tämmöinen varhainen tuberkuloosin yleisoireille.
No mikä siinä oikein tappaa?
Sen prosessin edetessä, niin esimerkiksi keuhkoissa sinne muodostuu semmoisia tuberkuloottisia onteloita, jotka ikään kuin tuhoaa sitten terveen kudoksen. Ja samalla ne esimerkiksi voi katkoa verisuonia, joka voi johtaa tämmöiseen verenvuotoon, joka voi sitten olla se kuolinsyy. Sitten ne katkoo hengitysteitä, eli viime kädessä sitten se johtaa tukehtumiseen.
Tuberkuloosi yleistyi Euroopassa ja Suomessakin 1800-luvun aikana. Tämä kehitys on liitetty kaupungistumiseen, tiiviimpään asumiseen ja sitä kautta lisääntyneisiin tartuntamahdollisuuksiin. Jonkinlaista valoa tilanteeseen saatiin vuonna 1882, kun saksalainen lääkäri Robert Koch onnistui tunnistamaan tuberkuloosia aiheuttavan bakteerin. Sen jälkeen tuberkuloosista tuli hyvin tärkeä sairaus.
Tutkija Heini Hakosalo, milloin siitä keuhkotuberkuloosista tai keuhkotaudista, niin kuin siihen aikaan sanottiin, niin tuli kansanterveydellinen ongelma?
Aika tarkkaan 1900-luvun alussa, että silloin ikään kuin kansainvälisestikin tapahtui semmoinen kehitys, että tämä sairaus, joka sinänsä tilastojen valossa oli jo vähän niin kuin kääntymässä laskuun, niin määriteltiin semmoiseksi suuren luokan kansanterveydelliseksi ongelmaksi, mitä se tietysti olikin, mutta että siihen, että miksi se juuri silloin määritty ongelmaksi, vaikutti hyvin monenlaiset seikat. Että yksi oli se, että oli opittu ymmärtämään sen taudin luonnetta ja ennen kaikkea sitä, että mistä se johtuu ja miten se tarttuu. Eli oli olemassa niin kuin edellytykset ryhtyä taisteluun sitä vastaan. Sitten 1900-luvun alussa oltiin yleisestikin hyvin huolissaan tämmöisestä niin kuin väestön kehityksestä. Et toisaalta haluttiin lisätä syntyvyyttä, mutta sitten haluttiin myös vähentää kuolleisuutta. Ja tuberkuloosi oli johtava kuolinsyy hyvin monissa Euroopan maissa, esimerkiksi Suomessa. Ja sitten voi sanoa myös, että valtiovallalla alkoi olla tehokkaita keinoja, valtiovallalla ja muillakin toimijoilla alkoi olla tehokkaita keinoja käydä tämmöistä suurta sotaa tuberkuloosia vastaan.
Niin, sitä todella kutsuttiin sellaisella nimellä, että sotatuberkuloosia vastaan.
Kyllä jo. Suomessa tämä termi oli sotatuberkuloosia vastaan. Englanninkielisellä kielialueella tavallisempi oli crusade, eli ristiretki. Ja sitten jos lukee näitä tuberkuloosiin valistukseen liittyviä julistuksia ja muuta kirjallisuutta, niin siellä semmoinen niin kuin militaristinen sotametaforiikka, sotavertauskuvat on hyvin, hyvin yleisiä.
No miten sitä sotaa sitten käytiin? Minkälainen systeemi sinne rakennettiin?
No sotaa käytiin monella rintamalla ensinnäkin ja se oli hyvin laajamittaista, että ensimmäisenä aktivoitui nämä suomalaiset lääkäriseurat, eli Finska Läkaresällskapet ja Duodekim, jotka alkoi keskustella tuberkuloosista 1890-luvulla ja jotka sitten otti tämmöisen merkittävän käytännön askeleen silloin, kun ne avasi molemmat yhden tuberkuloosiparantolan vuonna 1903. Ja sitten myös, kun perustettiin tämmöiset kansalliset tuberkuloosin vastustamisyhdistykset, niin niitäkin oli kaksi. Niitä perustettiin kaksi vuonna 1907. Toinen oli keräystoimikunta vähävaraisten keuhkotautisten hyväksi ja toinen oli tuberkuloosin vastustamisyhdistys.
Miksi niitä oli kaksi?
No, osittain kielellisistä syistä. Toinen oli vahvemmin ruotsinkielinen ja toinen oli vahvemmin suomenkielinen, mutta se jako ei ollut ihan niin selvä.
No entäs sitten?
No, valtiovalta vähän niin kuin pakotti nämä kaksi järjestöä yhdistymään ja ne yhdistyi vuonna 1930 Suomen tuberkuloosin vastustamisyhdistykseksi, joka oli sitten hyvin vaikutusvaltainen ja merkittävä kansanterveysjärjestö, oikeastaan niin kuin järjestökentässä kaikkein merkittävin 40-luvun loppuun asti.
Kyllä hei kiltisti, kun tulit, odotin sinua.
Niinkö hei?
Nyt otammekin vahingon takaisin, kun kerran sain sinut tänne. Tanssimme monen illan edestä juhlaa.
Kyllä tanssi on ihanaa.
Tuberkuloosin vastainen sota on tässä täydessä käynnissä. Vuonna 1933 valmistui Maila Talvion kirjoittama ja Risto Orkon ja Erkki Karun ohjaama elokuva Ne 45 000. Elokuvan nimi viittaa tuberkuloosiin sairastuneiden määrään. Elokuvassa kerrotaan keuhkotaudin ympärillä pyörivä kolmen nuoren rakkaustarina.
Kuinka ihania ruusuja.
Hei! Helmi, tiedäthän sinä kaikki.
Lemmenkohtausten lomassa tuberkuloosin vastustamisyhdistyksen asiamies Severi Suhonen antaa keuhkotautivalistusta.
Tärkein ja tavallisin keuhkotautitartunnan levittäjä on siis elävä tartunnan lähde tätä tautia sairastava ihminen. Milloin ja miten sairaus sitten tuberkulibasilia levittää? Onko jo ehkä hänen pelkkä läsnäolonsa muille vaarallinen? Ei vähääkään.
Heini Hakosalo kertoo, että tuberkuloosiin liittynyt valistuskampanja oli kaikin puolin ponnekas.
Voi sanoa, että siinä oli kyllä kaikki konstit oli käytössä, mitä ylipäätään niin kuin oli olemassa. Että silloin kun tämä valistuskampanja alkoi 1900-luvun alussa, niin se oli ennen kaikkea tätä printtimediaa, niin kuin nykyään sanottaisiin. Eli painettiin opetustauluja, seinälehtisiä, pieniä vihkosia, sitten oli semmoisia painettuja puheita, joita saatettiin kierrättää ja pitää yleisötilaisuuksissa. Sitten 20-luvun jälkipuoliskolla varsinkin, niin tuberkuloosin vastustamisyhdistys alkoi hyvin aktiivisesti käyttää myös radiota apunaan. Pidettiin radioesitelmiä varsinkin kansallisen tuberkuloosipäivän aikoihin, mutta myös muullon. Ja sitten tehtiin myös tämmöisiä lyhyt elokuvia tuberkuloosista ja sen vastustamisesta.
Joo. No mitä niissä valistuslehtisissä ja radio-ohjelmissa ja niissä sitten kerrottiin?
Kyllä se keskeinen sisältö oli varmasti se, että siinä varsinkin vuosisadan alussa niin koitettiin takoa ihmisten päähän se, että tuberkuloosi on tarttuva tauti ja kertoa, että miten se tarttuu. Ja se, että korostettiin sitä tarttuvuutta, oli tarpeellista, koska ihmiset suhtautuivat aika fatalistisesti tuberkuloosiin. Että he ajattelivat, että se kulkee perheitä ja sille ei niin kuin oikein voi mitään. Ja jos ajatellaan sillä tavalla, niin sitten ei kauheasti mitään tehdäkään. Ja sitten annettiin hyvin konkreettisia neuvoja siitä, että miten toimia, jos perheessä esimerkiksi on tuberkuloosia sairastava henkilö. Eihän läheskään kaikki päässeet parantoloihin, suurin osa sairasti kotona. Että kerrottiin, että miten se tartunnan riski voitaisiin minimoida siellä kodissa. Ja sitten kirjoitettiin myös semmoisia vähän ikään kuin astetta tieteellisempiä vihkosia ja kirjasia, joissa kuitenkin kansanomaisesti kerrottiin sit tuberkuloosin luonteesta ja myöhemmin niistä hoitokeinoista.
Eli siinä 30-luvulla se tuberkuloosi, keuhkotauti oli niin kuin valtavasti läsnä joka puolella ihmisten elämässä.
Oli joo, se oli siis ihan konkreettisesti läsnä sillä tavalla, että tuskin oli ketään, joka ei olisi niin kuin tuntenut ainakin jonkun tai menettänyt jonkun läheisensä tuberkuloosille. Ja siinäkin tapauksessa, että tämmöinen harvinaisuus olisi löytynyt, niin semmoinenkin henkilö olisi joutunut tekemisiin tämän tuberkuloosivalistuksen tai propagandan kanssa ihan väistämättä.
1930-luvun aikana tuberkuloosin vastaiseen työhön mobilisoitiin koko kansakunta. Valtiolla alkoi olla jo varaa rahoittaa työtä ja myös kunnat lähtivät innolla mukaan. Sodankäyntiä johti suureksi ja mahtavaksi kasvanut järjestö, Suomen tuberkuloosin vastustamisyhdistys. Heini Hakosalo.
Ja se teki hyvin monenlaisia asioita. Se tietyssä mielessä johti tätä sotaa tuberkuloosia vastaan. Se harjoitti valistusta, se antoi lääkäreille täydennyskoulutusta, se koulutti tuberkuloosihoitajattaria. Sitten Suomen tuberkuloosin vastustamisyhdistys otti asiakseen rakentaa myös maaseudulle tämmöisen tuberkuloosihuoltoloiden, eli tuberkuloositoimistojen verkosto, joka oli siis tämmöinen avohoito-organisaatio. Ja se teki joukkotarkastuksia ja myös jonkun verran tutkimusta jo ennen toista maailmansotaa.
Siis se tuberkuloosin vastustamisyhdistys oli mahtava yhdistys. Mistä se sai siis valtiolta rahaa?
Pääosa rahasta tuli valtiolta, mutta se sai kyllä paljon myös lahjoituksia, esimerkiksi testamenttilahjoituksia. Ja sitten Suomen tuberkuloosin vastustamisyhdistys myös keräsi itse rahaa ja oli siinä aika hyvä. Että esimerkiksi myi näitä joulumerkkejä. Aina joulun alla tuli uusi kaunis merkki, jota myytiin nimenomaan lasten tuberkuloosin torjumiseksi ja ne myi tosi hyvin. Ja sitten myytiin myös esimerkiksi korusähkeitä.
Eli siinä toimi tavallaan niin kuin järjestöt ja valtio rinnakkain.
Joo.
Ja päällekkäin.
Joo, kyllä juuri näin. Ja sitten siinä oli, siis se oli tavallaan hyvin luonteenomaista suomalaiselle yhteiskunnalle siihen aikaan. Että valtio oli monessa suhteessa vielä heikko ja nuori. Ja se niin kuin halukkaasti ulkoisti näitä sosiaali- ja terveysalan tehtäviä tämmöisille puolivirallisille järjestöille.
No sä mainitsit jo ne parantolat. Mm. Siis siihen järjestelmään kuului se, että siis rakennettiin vuosien mittaan niin kuin kymmeniä parantoloita. Ketkäs niitä oikein rakensi?
Niitä rakensi hyvin monenlaiset tahot, mutta ne instituutiot, jotka ikään kuin hallitsi tätä institutionaalista maisemaa, niin ne oli näitä kuntien ja kuntainliittojen suuria parantoloita, joista sitten myöhemmin tuli keskusparantoloita. Ensimmäisenä pidetään Sataharjun parantoloa, joka rakennettiin Satakuntaan, Harjavaltaan 1925. Keskeinen asia oli se, että 1929 tuli voimaan laki mielisairaaloiden ja tuberkuloosiparantoloiden valtionavusta, joka tarkoitti sitä, että valtio maksoi suurimman osan parantoloiden perustamiskustannuksista ja myös ison osan niiden pyörittämiskustannuksista. Ja se sitten innosti kunnat liittoutumaan ja rakentamaan toinen toistaan hienompia parantoloita. Että kunnat suorastaan niin kuin kilpaili sillä, että kenellä oli komein parantola. Ja osa niistä rakennutettiin arkkitehtuurikilpailuiden perusteella. Ja olihan ne merkittäviä työllistäjiäkin kunnassa.
No, siihen pantiin keuhkotaudin torjumiseen pantiin siis valtavasti rahaa ja resursseja. Ja se tuntuu kummalliselta, ottaen huomioon, että vielä 30-luvulla siihen ei varsinaisesti ollut mitään tehokasta hoitoa. Niin minkä takia niitä parantoloita esimerkiksi, siis valtava määrä rakennuksia tehtiin?
Joo, tämä on kysymys, jota tuberkuloosin historioitsijat on paljonkin pohtineet. Tai niin kuin monesti on todettu, että tämä on aika jännä tilanne, että siihen investoitiin siihen parantolahoitoon niin valtavasti, kun samaan aikaan kaikki oli tietoisia, varsinkin ainakin asiantuntijat oli tietoisia siitä, että se varsinainen hoitoteho oli hyvin pieni ja vaikeasti osoitettavissa. Mutta yleensä ajatellaan niin, että näillä perinteisillä parantoloilla oli kolme tehtävää. Et yksi oli se hoitaminen, että tokihan ne auttoi niitä. Oli tietysti niin kuin potilaan kannalta mahtavaa, että hän pääsi lepäämään tämmöiseen parantolaan. Ja sai siellä jonkunlaista hoitoa ja sen hoidon myötä myös jonkunlaista toivoa. Mutta sitten se toinen tehtävä oli selkeästi eristäminen. Se, että saadaan nämä tartuttavat keuhkotautiset parantoloihin, niin ajateltiin, että se niinku yleisellä tasolla parantaa tätä keuhkotautitilannetta. Ja sitten kolmas tehtävä oli tämmöinen kasvattaminen. Että ne oli tietyssä mielessä myös tämmöisiä uudelleenkoulutuslaitoksia, että varsinkin nämä suuret kunnalliset parantolat, koska niiden potilaskunta oli pääosin tämmöistä rahvasta, yhteistä kansaa, ja sitten siellä heille opetettiin tämmöistä hygienisempää elämäntapaa. Siis sen tärkein osa tietysti oli se, että heille opetettiin, että miten he voi elää sillä tavalla parantolan jälkeenkin, että he eivät tartuta ketään, mutta että se oli isompi paketti, että siinä myös opetettiin tämmöisiä ikään kuin keskiluokkaisia siisteyskäsityksiä ja henkilökohtaista hygieniasta huolehtimista ja säädyllistä elämäntapaa.
Niin lähestytään nyt Paimion parantolaa täältä Alvar Aallon suunnittelemasta lähestymiskulmasta.
Joo, tuo on tosi komea tuonne valkoinen, niin kuin aaltomaisen näköinen rakennus. Mitäs tuossa on 1, 2, 3, 4, 5, 6 kerrosta?
7.
Kulttuurihistorioitsija Karoliina Vitikainen johdattaa meidät Suomen ehkä tunnetuimpaan keuhkotautiparantolaan Paimioon. Paimion parantola rakennettiin vuonna 1933 keskellä kiivainta parantolabuumia. Nykyisin Paimiossa toimii Mannerheimin lastensuojeluliiton kuntoutuskeskus. Toiminnan alkuaikoina parantolan ovista astui sisään aivan erilaisia asiakkaita. Seuraavassa kuultavat potilaskertomukset ovat peräisin suomalaisen kirjallisuuden seuran arkistosta. Kertojina on useamman eri parantolan potilaita.
Oli uuden vuoden aatto, kun ensi kerran astuin parantolan ovesta sisään. Eihän sitä voi tässä kertoa, miltä tuntui. Sen vain muistan, että hymy oli hyytynyt ja nauru kadonnut. Jouduin yksin huoneeseen. Ei ollut huonetoveria, se oli sitäkin raskaampaa. Mutta hoitaja oli ystävällinen ja lohdutti. Kyllä vielä hymyilette ja olette iloinen. Silti kun kuulin toisten potilaiden ilon ja naurua käytävältä ja pihalta, ajattelin, että minä en kyllä koskaan enää naura enkä iloitse. Niin oli mieli matalalla.
Paimiossa potilaita odottivat sentään uudet, modernit tilat, kertoo oppaamme Karoliina Vitikainen.
Eli tässä meillä on tämä alkuperäinen potilashuone, ainoa, joka täällä on jäljellä. Alkuperäisessä asussaan kahden hengen huoneita ollut yleensä lähes kaikki näistä. Täällä on tällaiset metalliputkeja olevat sängyt.
Mitäs tässä seinässä on tällaiset karvat?
No, seinässä on vaatekaapit potilaiden tavaroille saalukkoon halutessaan. Nämä on tätä Aallon uutta innovaatiota, tätä taiutettua vaneria. Mm-hmm. Mutta potilaat ei tykännyt näistä kovin paljon, koska nämä muistuttaa liikaa ruumisarkkuja.
Joo, se on todella niin kuin arkun kansi aukeisi. Joo, mutta sisältä käytännöllisen näköinen. Mitäs noi on?
Siinä on Aallon suunnittelemat nämä äänettömät altaat. Tässä voi siis pestä käsiä tai hampaita tai muuta, niin kun se vesi osuu tänne yläosaan, niin se ei pidä mitään ääntä.
Voiko sitä kokeilla?
Valitettavasti se ei enää toimi, tämä hana siis. Mm-hmm. Mutta ihan tämmöinen niin kun altaan muotoilulla saatu tämä niin hiljaiseksi, että se on sitten voi käyttää sitä vaikka toinen potilas nukkuisi tuossa vieressä, ei häiritse toista. Ja näitä on kaksi täällä, molemmille on omat ihan hygieniasyistä, että ei tarvitse jakaa allasta keskenään. Ja tässä keskellä altaiden välissä on tämmöinen lasinen sylkykuppi, eli tämmöinen torvi, johon sitten voi sylkeä tai tyhjentää noi mukana kuljettettavat sylkykupit sitten.
Sitten räkää tuonne siis?
Joo, kyllä, kyllä. Ja sehän menee siis, tämä on tämmöinen hieno tekninen innovaatio siihen aikaan, että tästä seinässä on tämmöinen tappi, niin kuin nykyaikaisesti olisi vessassa. Kun siitä painaa, niin se huuhtoo itse itsensä, mutta siihen aikaanhan se oli ihan uutta, hienoa tekniikkaa.
Mm-hmm. No, mitäs muuta tämän huoneen varustukseen sitten vielä kuuluu?
No sitten on tietysti nämä sylkykupit täällä, mitä potilaat kantoi mukanaan. Et niitä on kahta mallia. Tämä toinen on tällainen metallinen muki, jossa on tämmöinen kansi mukana. Voi käyttää kannen kanssa tai ilman. Ihan siis tavallisen mukin näköinen, mutta terästä.
Eli siihen siis niin kuin syljettiin?
Joo, kyllä. Siihen syljettiin. Eli tämä tuberkuloosihan bakteeri tarttuu tuon liman välityksellä, joten sitten kun sitä limaa kontrolloidaan, että se syljetään vain näihin kuppeihin, niin silloin ei myöskään levitä sitä tautia. Ja tässä vieressä on sitten taskuversio, eli tämä matkakuppi. Eli tämä on ihan taskumatin näköinen, mutta metallia.
Siitä korkki aukeaa.
Joo. Tämmöistä voitiin kuljettaa sitten taskussa. Ja tämä on myöskin, kerrotaan tarinaa siitä, että jos junassa esimerkiksi otti taskustaan tämmöisen kupin, niin sitten sai hyvin tilaa, kun ihmiset pelkästään tätä, että nyt sillä on keuhkotauti.
Niin, eli se siis niin kuin aiheutti todella pelkoa se keuhkotauti siihen.
Joo, olihan se tappava ja herkästi leviämä tauti. Eli täällähän on, tässä koko rakennuksessa on valtavasti erilaisia värejä ja täällä potilashuoneessa muun muassa niin on tämmöinen rauhoittavan vihreä katto. mikä on siis kaikissa oleskelutiloissa myös täällä muualla rakennuksessa. Et värit on osa tätä niin parantumisprosessia täällä.
Sinistä ja vihreää.
Joo, sinistä, vihreätä, ruskea lattia tässä huoneessa, kirkkaan keltainen lattia käytävillä, jotta se piristää ja tuo auringonvaloa sisään, kun ollaan siellä niin kuin julkisissa tiloissa. Ja sitten on tämmöisiä rauhallisia vaaleanharmaata, vaaleankeltaista, tämmöisiä niin kuin rentouttavia värejä enimmäkseen.
Mm-hmm. Kaunis lamppu tuolla kotossa, onko se alkuperäinen?
Joo, kyllä se on myöskin alkuperäinen ja sehän menee tuonne, niin kuin itse valo menee tuonne kattoon päin, että se ei sitten häikäise silmiä, kun makaa tuossa alapuolella.
Potilaan saavuttua parantolaan oli yleinen sääntö, että hänet määrättiin makuille muutamaksi päiväksi ja annettiin kuumemittari, sylkypullo ja hammasharja. Lämpö mitattiin suusta 5 kertaa päivässä. Sen sai potilas itse suorittaa ja merkitä annettuun taulukkoon. Jos ei liikoja kuumetta ollut eikä muutakaan erikoisempia vaivoja ilmennyt, niin sai alkaa tavallisen päiväjärjestyksen.
Tavalliseen päiväjärjestykseen kuului se, että potilas pääsi jalkeille ja ruokailemaan yhteiseen ruokasaliin. Samalla alkoi hoito, jota kutsuttiin hallimakuutukseksi.
Aha, nyt tultiin ulos.
Kyllä, tämä on nyt tämä isoin halli, mitä täällä on ollut ja myös ainoa, joka on nykyään enää jäljellä.
Eli me ollaan nyt tällaisella niin kuin pitkällä ulkoparvikkeella. Tämä on siis montakymmentä metriä pitkä varmaan.
Kyllä, joo. Tässä on koko potilassiipi meidän alapuolella.
No, mitä potilaat täällä parvekkeella siis tekivät?
No, täällä nautittiin raitista ilmaa, joka kuului tähän hoitoon olennaisena osana. Täällähän oli tämmöinen hygienis-dieettinen hoito ennen kuin lääkitys oli keksitty. Niitä oli tässä vieri vieressä sänkyjä, välissä oli sitten aina jotain väliseiniä, muutaman potilaan välein. Ja siinä sitten maattiin ja nautittiin tästä raittiista ilmasta ja tästä mäntymetsän atmosfääristä.
Joo, tässä aukeaa tuollainen siis niin kuin kaunis mäntymetsä, hyvä näköalakin on. Ja siis hiljaa maattiin ja nukuttiin. Ja...
Joo, täällä oltiin useamman kerran päivässä. Aina. Ja yksi niistä vuoroista oli sellainen, että siellä ei siis saanut lukea kirjaa, eikä siellä saanut puhua keskenään, vaan siellä piti maata todellakin ihan hiljaa paikoillaan ja keskittyä siihen hengittämiseen. Vähän niin kuin nykyaikana meditaatiota voisi ajatella, että se oli vähän vastaavaa.
Mut mikä idea siinä siis on? Miten se niinku parantaa ihmistä?
No, se auttaa tähän ihmisen oman vastustuskyvyn kehittymiseen. Ja mäntymetsissä ajateltiin, että niissä on tämmöistä niinku erityisesti parantavaa voimaa keuhkoihin.
Mm-hmm. Mitään erityistä viihdykettä ei ollut? Ei mitään musiikkia eikä muuta tuomista?
Ei semmoisia. Että sitten sai kyllä lukea lehtiä ja kirjoja sitten niinku aina joillakin niissä vuoroista.
Mm-hmm. Ja täällä oltiin siis niinku kesät, talvet?
Kyllä, ihan kesät, talvet. Et ainoastaan sitten, jos oli enemmän kuin 20 astetta pakkasta, niin sitten sai jäädä sisään. Muuten oli velvoitus olla täällä ulkona joka päivä, joka säässä.
Hallimaku oli kerrassaan oma seremoniansa. 3 kertaa päivässä me touhulla ja tohinalla kannoimme patjan, turkispussin, viltit ja tyynyn halliin ja taas hallista sisälle. Siinä oli liikettä ja huisketta.
Talvella meidät käärittiin tiukasti turkispusseihin. Kädet myös. Talvella ei saanut lukeakaan, etteivät ranteet jäähtyneet. Se voi aiheuttaa lämmön nousua. Joku henkilökunnasta kävi aina napittamassa turkispussit lujasti kiinni. Niin olimme kuin vauvat makuupusseissaan.
Hallin makuutus oli osa hygienis-dieettistä hoitoa, jonka oppaammekin mainitsi. Raittiin ilman lisäksi siihen kuuluivat terveellinen ruoka ja kevyt liikunta. Näin oli määrä vahvistaa potilaan omaa vastustuskykyä. Juuri sen kummempia lääkkeitä keuhkotautiin ei vielä 1930-luvulla ollutkaan tarjolla. Kirurgia sen sijaan oli jo käytössä. Tohtori Heini Hakosalo tuntee nämäkin menetelmät.
Oli erilaisia menetelmiä. Niitä yhdisti oikeastaan se, että niillä pyrittiin samaan asiaan, eli tämmöiseen kollapsiin. Koitettiin saada se sairastunut keuhko ikään kuin lepotilaan, toisin sanoen romahtamaan, ja niin että se lakkaa toimimasta ja ajateltiin, että tämä sitten antaa sille keuhkolle mahdollisuuden parantua. Ja tälle infektoituneelle kudokselle mahdollisuuden arpeutua. Ja se sitten saavutettiin eri konstein, että kaikkein semmoinen niin kuin kevyin menetelmä oli tämmöinen keinotekoinen ilmarinta, joka toimii sillä tavalla, että injektoidaan, siis ruiskutetaan ilmaa keuhkopussilehtien väliin. Siellä on normaalisti semmoinen lievä alipaine, joka pitää sen keuhkopussin ikään kuin auki. Ja sitten kun sinne injektoidaan sitä ilmaa, niin se keuhko supistuu. Ja tämä on semmoinen väliaikainen menetelmä, että se alkaa niin kuin sitten vähitellen täyttyä uudelleen se keuhko.
Miten se ilma sinne pannaan?
Ruiskulla ihan.
Siis neulalla?
Niin, injektoidaan. Pannaan neula tuosta kylkiluiden välistä siihen. Mm-hmm.
No sitten oli vielä rankempiakin menetelmiä.
Joo, siinä oli kaikenlaista. Että yksi ongelma tässä ilmarintahoidossa oli se, että se ei aina onnistunut sen takia, että keuhkoihin oli kasvanut kiinnikkeitä, varsinkin jos se tauti oli ollut pitkällinen. Ja sitten yksi tapa, tai siis se tapa, jolla tätä ongelmaa lähestyttiin, oli se, että poltettiin niitä kiinnikkeitä. Ja se saatettiin tehdä tähystyksessä tai sitten sillä tavalla, että avattiin rintakehä. Et se oli tietysti rankka hoito. Ja sitten astetta vielä niin kuin sit semmoinen invasiivisempi tai rankempi oli rinnanmuovausleikkaus, eli torakoplastia. Ja siinä pyrittiin semmoiseen pysyvään kollapsiin, eli siihen, että se keuhko romahtaa ja pysyy romahtaneena. Ja se tehtiin sillä tavalla, että leikattiin osia kylkiluista pois, jolloin sitten niin kuin rintakehä painoi sen keuhkon kasaan. Ja tämä oli sen verran rankka leikkaus, että se tehtiin yleensä kahdessa osassa. Ja se mikä sitten niin kuin nykyihmistä kauhistuttaa, on se, että 50-luvulle asti nämä kaikki toimenpiteet tehtiin ilman nukutusta, myös tämä kaksosainen rinnanmuovausleikkaus.
Vaikeimmissa leikkauksissa käytettiin sentään paikallispuudutusta.
Veitsen viilon muistan aivan selvästi, kun ihon tehtiin leikkaushaava. Mutta sen jälkeen kuoletusaineen vaikutus lisääntyi, jolloin myös se, mitä tehtiin, jäi osaksi arvailujeni varaan. Tunsin, kuinka kylkiluita katkottiin, ja kuulin myös kuin sahauksen ääntä, joka varmaan johtui siitä, kun kylkiluista kaavittiin lihaa pois päältä. Tunsin hyvin, kun luu katkaistiin pihdeillä, mutta en huomannut, että poistetut luut olisi heitetty odottavalle Ristolan koiralle, vaan ne heitettiin peltirasiaan.
Potilaat viipyivät parantoloissa pitkään, jopa useita vuosia. Kun kaikki eivät koko ajan olleet kamalan kipeitä, aika piti jotenkin saada kulumaan. Kaikkinainen seuranpito oli tärkeä asia.
Eihän se hallimakuu todellakaan kovin tiivistä makuuta ollut. Luettiin, laulettiin ja naurettiin. Narupostilla vaihdoimme alahallin herrojen kanssa sanomalehtiä, joita parantolaan tuli.
Krokettia pelattiin paljon. Parantolan pihamaa oli kenttänä. Ihme, ettei niihin rautaportteihin kompastuttu.
Pikonlinnassa järjestettiin kesäolympialaiset. Kilpailtiin monessa lajissa. Oli golfottelu, pussijuoksu, perunajuoksu, pullansyönti, nuoralla kävely maassa olevaa nuoraa pitkin. Lopuksi oli missikilpailut, joihin osallistui kuka halusi.
Meltolassa oli Hoosianna kuoro, joka kävi adventtiaamuna laulamassa henkilökunnalle ja osastoilla ja lopuksi ylilääkärin pihalla. Laulettiin sekä suomeksi että ruotsiksi.
Sitten oli perinteinen potilasorkesteri Basillo. Instrumentteja oli vähänlaisesti, joitakin mandoliineja, kitaroita, kerran jopa torvi, joskus pianokin. Täytyi täydentää kammansoittajilla, jotka soittivatkin eläytyneesti.
Näytelmäseurakin oli. Se esiintyi paitsi Parantolassa, myös Kannelijärven ja Halilan seurojen talolla. Esitettiin Agapeettuksen huvinäytelmä Olenko minä tullut haaremiin? Ja menestys oli melkoinen.
Karoliina Vitikainen kertoo, että parantoloissa myös opiskeltiin.
Okei, nyt me ollaan kirjastossa luentohuoneessa. Yksi potilaiden kolmesta oleskelutilasta tässä rakennuksessa.
Mm-hmm. Kolmesta, mitäs ne muut oli?
Muut on tuolla eri kerroksissa eri puolella tätä rakennusta. Ihan semmoisia niin kuin olohuoneita. Täällähän ei tätä kirjastokalustusta nyt enää ole, että on niin moneen kertaan muuttunut tämä huone.
Niin, täällä oli siis paljon oleskelutiloja ja tämmöinen niin kuin kirjasto, siis täällä myös opiskeltiin.
Joo, kyllä. Suurin osa potilaista oli parhaassa työiässä olevia aikuisia täällä. Ja kun on tuberkuloosi on vahingoittanut keuhkoja, niin ei voi palata raskaaseen fyysiseen työhön. Jos täältä pääsee pois, niin täytyy mennä johonkin toisenlaiseen kevyempään työhön, ja siihen tarvitsee koulutusta. Niin parantoloissa oli yleisesti, koulutettiin. Lähinnä se oli oma henkilökunta, että kenellä oli aikaa oman työnsä ohella kouluttaa alkuun, mutta sitten 40-luvun puolella perustettiin ihan parantolaopisto, jossa oli sitten tuntiopettajia.
No, mitä ammatteja täällä sitten opetettiin?
No, täällä oli esimerkiksi kirjanpitäjiä, tuli täältä, sitten oli pukuompelua modisti, ja sitten oli erilaisia niin kuin metallialaa ja tällaisia niin kuin aika paljon niin kuin käsillä tekemiseen liittyviä, mutta vähän kuitenkin niin kuin fyysisesti kevyempiä. Ja siis siihen aikaan ei ollut silloin 30-luvulla vielä niin kuin varsinaista tämmöistä ammattikoulujärjestelmää niin kuin nykyään, niin se tavallaan aloittaa semmoisen ammattikoulumaisen järjestelmän, mutta oli myös yleissivistäviä opintoja, äidinkieltä opetettiin ja tällaista.
No, kun on paljon nuoria ihmisiä, niin täytyy tietysti syntyä myös rakkaussuhteita.
Joo, parantoloissa sitä kutsuttiin lumpustamiseksi. Ne potilaat siis keskenään niin saattoi rakastua toisiinsa ja sitten käydä kävelyillä ja muuta salaista tehdä tuolla alueen reunamilla, niin se oli lumpustamista. Se ei periaatteessa ollut sallittua, mutta ei sitä nyt kauhean pahalla katsottu potilaiden kesken. Sitten oli tietysti erikseen, että hoitaja ja potilas ei saanut missään tapauksessa olla yhdessä.
No, tiedetäänkö täältä jotain traagisia rakkaustarinoita?
Ei ole kauhean traagisia. Täällä on jonkun verran nyt viime vuosina käynyt näitä ihmisiä, siis vanhoja pariskuntia, jotka kertoo, että he on tavannut täällä ja on edelleen yhdessä siis vuosikymmenten jälkeen ja tulee sitten käymään täällä katsomassa, että millaista täällä olikaan.
Vilkas toiminta ja seuraelämä pitivät potilaiden hyvää tulta yllä ja antoivat toivoa tulevaisuudesta. Siihen toki parantoloissa pyrittiinkin. Silti kuolema oli aina läsnä. Vielä 30-luvulla joka kolmas parantolan potilas kuoli hoidon aikana.
Silloin kun joku kuoli, niin se ruumis siirrettiin aina öisin tuonne ruusukellariin, joka oli tämä ruumishuone, jotta muut potilaat ei sitten niin kuin ahdistuisi tästä niin kuin ruumiin näkemisestä, tai arkkuhan siinä nyt olisi sitten ollut nähtävillä. Mutta kaikkihan aina tiesi, jos joku kuoli, kun tämä oli kuitenkin pieni yhteisö, ja lippu laitettiin sitten aina puolitankoon myöskin.
Että se kuolemakin oli täällä koko ajan läsnä?
Kyllä, se on osa tätä, ja kyllä täällä siis osa myöskin teki sitten itsemurhankin. Tuolta ylimmältä parvekkeelta sieltä hallista, niin hypättiin alas 7 kerrosta ja siinä ei kyllä kukaan alas hypännyt pysynyt hengissä. Että se tauti on kuitenkin todella kivulias ja se kuoleman pelko on läsnä, niin kaikki ei kestänyt sitä.
Oliko se tavallista?
No, ei se kauhean yleistä ollut, mutta kuitenkin tapahtui aina silloin tällöin.
Voitto tuberkuloosin vastaisessa sodassa saatiin Suomessa 1940-50-luvuilla. Tuberkuloosin vastainen Kalmette-rokote tuli Suomeen ja jo puhjenneeseen tautiin saatiin tehokkaat lääkkeet. Samalla tuli aika purkaa ne valtavat rakenteet, joita taudin torjumista varten oli aikanaan pystytetty. Se kävi kivuliasti, kertoo tohtori Heini Hakosalo.
Kyllä siinä oli semmoista niin kuin osittain ihan semmoista mihin tahansa suureen koneistoon tai laitokseen liittyvää hitautta siinä purkamisessa. Ja sitten siinä oli osin myös ihan tietoista jarruttelua, joka osittain johtui siitä, että oltiin niin pitkään totuttu ajattelemaan, että tuberkuloosi on ykkösuhka, että sitä ajattelutapaa oli vaikea muuttaa. Ja sitten osittain se johtui semmoisesta ikään kuin intresseistä, joita ihmisillä ja erilaisilla tahoilla oli tämän koneiston ylläpitämiseen.
Mitä se sillä tarkoittaa?
No, ihan vaan sitä, että siinä oli kiinni valtavan paljon rahaa, valtavan monien ihmisten elantoja. Sitten siinä oli myös hirveän suuri infra, että oli kaikenlaisia laitoksia, joille piti keksiä jotain vaihtoehtoista käyttöä. Ja kaikenlaisia rahastoja, joiden korot piti nyt suunnata uudelleen. Ja, että se otti kyllä aikaansa.
No mitäs niille taloille tapahtuu, niille parantolataloille?
Se onkin kiehtovaa. Se suurin osahan niistä, lähes kaikki isot parantolat on edelleen pystyssä ja onkin. Ja nehän osa niistä on arkkitehtuurisesti tosi mielenkiintoisia, niin kuin vaikka se Paimion parantola. Mutta kuntainliitolla on ollut huomattavia vaikeuksia keksiä käyttöä niille. Osassa on ihan tämmöistä niin kuin terveydenhuollon toimintoja. Aika monessa on tällä hetkellä pakolaiskeskus. Sitten jotkut on vaan kerta kaikkiaan tyhjillään, niin kuin esimerkiksi Tiurun iso parantola on ollut jo pitkään tyhjillään ja alkaa olla kyseenalaista, että voiko sitä enää korjata.
No siitä voi varmaan sanoa tuosta sodasta keuhkotautia vastaan, että se oli semmoinen ensimmäinen suuri kansanterveystyön projekti. Niin minkälaisia jälkiä siitä on jäänyt terveydenhuoltojärjestelmään nykypäivään?
No hyvin monenlaisia. Suomessa varsinkin musta tämä projekti tai tämä sota tuberkuloosia vastaan ja tämä koneisto oli tosi merkityksellinen, koska Suomessa muuten julkinen terveydenhuolto oli pitkään niin kehittymätöntä. Et siinä on kaikenlaista. Et esimerkiksi tämä kuntainliittomalli otettiin ensimmäiseksi käyttöön tuberkuloosin torjunnan alueella ja siitä se sitten siirtyi mielisairaanhoitoon ja ihan tämmöiseksi yleiseksi erikoissairaanhoidon järjestämisperiaatteeksi, jota sitten nyt vähän ollaan kenties panemassa uuteen uskoon tämän maakuntamallin myötä. Sitten neuvolajärjestelmään, kun ruvettiin rakentamaan toisen maailmansodan jälkeen, niin tämä huoltolaverkostomalli oli aika tärkeä esikuva siinä. Opiskelijaterveydenhuolto sai alkunsa ihan tämmöisenä selkeänä tuberkuloosin vastustamisyhdistyksen yhden huoltolääkärin hankkeena Helsingissä. Ja sitten tuberkuloosin vastustamisyhdistys oli merkittävästi myös edistämässä kouluterveydenhuoltoa ja ennen kaikkea sit niinku vaatimassa kouluihin aterioita, siis edistämässä kouluruokailua.
No näkyykö se sota tuberkuloosia vastaan siis niinku ihan meidän arkipäiväelämässä, siis niinku yksittäisten ihmisten tottumuksissa vielä?
No, jos osaa katsella, niin voi tietysti löytää jälkiä tuberkuloosin vastaista taistelusta tietyissä suomalaisissa käytännössä. Esimerkiksi tämä, että vauvoja nukutetaan ulkona, säälläkö säällä, ei ole kansainvälisesti katsoen oikein tavallista. Ja se oli yksi asia, mitä korostettiin hyvin voimakkaasti silloin siinä tuberkuloosin vastustamisjutussa. Sitten se, että aikoinaan on luovuttu näistä kaikenlaisista yhteisistä syömä- ja juoma-astioista, että esimerkiksi kouluissa lapset aikaisemmin kävi hörppäämässä vettä jostain yhteisestä kauhasta, mutta sitten tämä korvautui sitten niillä juoma-altailla, joissa on se nappi, jossa ei tavallaan niin kuin bakteerit pääse vaihtumaan. Ja sitten on nämä tuuletusikkunat, että nämä tuberkuloosin vastaisen kampanjan kävijät korosti hyvin voimakkaasti, että joka kotiin ja varsinkin joka kouluun pitää saada tuuletusikkunat ja niitä ikkunoita pitää myös auki. Että kylmä ei ole mikään ongelma terveyden kannalta, mutta seisova ilma on.
Eli se tuli siis rakentamiseen ihan se?
Se tuli joo. Et kun lukee näitä tuberkuloosivalistajien lehtisiä, niin siellä ihan seikkaperäisesti sanotaan, että asentakaa tällaiset tuuletusikkunat koteihin. Että sillä varmasti oli vaikutusta.